Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia Matteuksen evankeliumin luvusta 28 ja siitä jakeet 1-8. Sapatin päätyttyä viikon ensimmäisen päivän koittaessa tulivat Magdala Maria ja se toinen Maria katsomaan hautaa. Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä, sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta. Hän tuli haudalle, vieritti kiven pois ja istuutui sille. Hän oli hohtava kuin salama, ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Vartijat pelästyivät häntä niin, että alkoivat vapista ja kaatuivat maahan kuin kuolleet. Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi, älkää te peljätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä. Hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. Tulkaa katsomaan. Tuossa on paikka, jossa hän makasi. Menkää kiireesti sanomaan hänen opetuslapsilleen. Hän on noussut kuolleista. Hän menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te näette hänet. Tämä oli minun sanomani teille. Naiset lähtivät heti haudalta, yhtä aikaa peloissaan ja riemuissaan, riensivät viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille. Tämä on pyhä evankeliumi. Rakkaat ystävät Jeesuksessa Kristuksessa, uskoisitko, jos joku kuolleista tulisi kertomaan sinulle, että se, mitä Raamatussa sanotaan, niin on totta? Vai heräisikö mielessäsi jotain epäilyksiä? Epäilisitkö, että henkilö, jonka väitetään kuolleen, olisikin jollain tavalla lavastettu kuolleeksi tai sitten joku näyttelee kuollutta ihmistä? Helposti mieleemme nousee tällaisia epäilyksiä pääsiäisen sanoman kohdalla. Itse ylösnousemuksella ei ollut silminnäkijöitä. Jumala tekee aina suurimmat ihmeensä luomisen hämärässä. Kuten ensimmäisessä luomisessa, niin myös tässä Jumala sanoo, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Ylösnousemuksessa toteutui lopullisesti Jesajan messiasennustus, jota luetaan kirkoissa jouluna. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Kaikissa neljässä evankeliumissa tulee esiin pääsiäisaamun käänteen tekevä merkitys. Ylösnousemus ja sen seuraukset ovat niin mullistavia ja odottamattomia, että sen kertomisessakin on jokaisessa evankeliumissa eri variaatioita ja erilaisia painotuksia. Kuitenkin kaikessa kerrotaan kiven vierittämisestä haudan suulta ja siitä, että hauta on tyhjä, samoin kuin siitä, että naiset olivat ensimmäiset ylösnousemuksen todistajat. Ylösnousemuksessa tapahtui jo se ilmiö, mikä tuli esiin Jeesuksen ilmestymisessä ylösnousemuksensa jälkeen opetuslapsilleen, nimittäin, että Jeesuksen ylösnousemusruumis ei ollut sidottu tähän maailmaan materiaalien luonnonlakeihin. Samoin kuin Jeesus vain ilmestyi lukittuun huoneeseen opetuslasten luo, niin samoin hän poistui hautaluolasta, ja kääriliinat sekä kivi, joka oli ovena, jäivät koskemattomina paikoilleen. Että vaikka tässä päivän tekstissä sanotaan, että enkeli avasi sen kiven, niin ei Jeesus sitä tarvinnut, sitä enkelin kiven vieritystä siinä. Samat naiset, jotka olivat todistamassa Jeesuksen hautaamista, olivat myös hänen ylösnousemuksensa todistajia. Päivän evankeliumissa Matteus mainitsee heistä kaksi, Magdalan Marian ja Jeesuksen äidin Marian, jotka olivat tärkeimmät todistajat. Markus mainitsee myös Jeesuksen opetuslapsen Jaakobin ja Johanneksen äidin Salomen. Naiset menivät haudalle anivarhain auringon noustessa aamuhämärissä viikon ensimmäisenä päivänä, joka on siis meidän sunnuntai. Vain Matteuksen evankeliumi kertoo ylösnousemukseen liittyneistä kosmisista tapahtumista, kuten maanjäristyksestä ja siitä, että Herran enkeli vieritti kiven haudan suulta. Pelastushistoriallisten suurten tapahtumien ensimmäisinä todistajina ovat ihmiset, jotka eivät olisi kelvanneet todistajiksi oikeuden eteen siihen aikaan, nimittäin naiset pääsiäisenä ja paimenet jouluna. On huomattavaa, että kumpikaan ryhmä ei osannut odottaa sitä, mitä tapahtui. Paimenet olivat yövuorossa laumansa vartioimassa ja naiset olivat lähteneet katsomaan ja voitelemaan Jeesuksen ruumista. Vartijat saivat kokea jumalallisen pyhyyden pelottavuuden, mutta heille ei suotu sitä pyhää kokemusta, mitä naisille annettiin. Naiset saivat kuulla enkeleiden puheen ja heille enkeli sanoi, samoin kuin jouluna paimenille, älkää peljätkö. On merkille pantavaa, että evankeliumissa kuvataan, että enkelit olivat paikalla, kun naiset saapuivat haudalle. Vaikka enkeleiden ilmestymisestä ja lukumäärästä kuvataan vähän eri tavalla eri evankeliumeissa. Ajatelkaa, jos siellä ei olisi ollut enkeleitä, niin mitä silloin olisi tapahtunut? Naiset olisivat ajatelleet, niin kuin Johanneksen evankeliumissa kuvataan Magdalan Marian ajatelleen, että joku on vienyt Jeesuksen ruumiin pois. Ylösnousemus ei edes tullut heidän mieleensä. Ilman enkeleiden sanomaa Jeesuksen ruumiin häviäminen olisi jäänyt mysteeriksi, eikä sen merkitystä olisi tajuttu. Tosin Jeesus sitten myöhemmin itse ilmestyi naisille ja opetuslapsille, mutta enkeleiden viesti auttoi heitä paremmin ottamaan vastaan sen tapahtuneen tosiasian, että Jeesus oli noussut ylös. Matteuksen ja Markuksen evankeliumissa kerrotaan, että naisille näytetään paikka, jossa Jeesuksen ruumis oli ollut, mutta joka nyt on tyhjä. Luukkaan ja Johanneksen evankeliumissa kerrotaan apostolien juosseen haudalle kuultuaan naisilta Jeesuksen ruumiin katoamisesta. Pietari ja Johannes näkevät Jeesuksen tyhjät kääriliinat ymmärtämättä niiden merkitystä Jeesuksen ylösnousemuksen todisteina. Johanneksen evankeliumista käy ilmi, että kääriliinat olivat sellaisessa asennossa kuin ne olivat Jeesuksen ruumiin ympärillä, mutta nyt voiteet olivat ne jäykistänyt sellaiseksi tyhjäksi kuoreksi, niin kuin vähän niin kuin joku perhosen toukan kuori, josta perhonen on poistunut. Myöhemmin heille ilmeisesti selvisi, että tässä on sitten väkevä todiste ylösnousemuksesta. Jeesuksen ruumista ei ollut varastettu tai siirretty muualle, kuten naiset olivat arvelleet, niin kuin Johanneksessa tosiaan sanotaan, että ovat vieneet Herran pois haudasta, emmekä tiedä, minne hänet on paantu. Matteus ja Markus ovat tallentaneet enkelin käskyn naisille viedä viesti ylösnousemuksesta opetuslapsille, mutta eivät kerro kilpajuoksusta haudalle, mikä on taas Luukkaassa ja Johanneksessa kuvattu. Jouluna enkelin viestinä oli suuri ilo. Eikä liene sattumaa, että Matteuksen evankeliumissa käytetään samoja sanoja. Heidät on vallannut sekä pelko että suuri ilo. Markus kuvaa naisten matkaa järkytyksestä vapisten ja antaa ymmärtää, että aluksi naiset eivät kyenneet pelkonsa tähden edes kertomaan toisille siitä, mitä he olivat kokeneet. Molemmissa evankeliumissa tulee esille enkelin käsky apostoleille. Heidän on lähdettävä Galileaan, minne ylösnoussut menee heidän edellään. Tämä on myös mainittu lyhyesti tässä päivän evankeliumitekstissä. Siinä käytetty verbimuoto, hän menee edellään, niin on profeetallinen presens. Se ilmaisee tulevaa, kuin se olisi jo tapahtunut. Ilmaisu kuuluu samaan luokkaan kuin vanhan testamentin profeetalliset ennustukset. Siellä käytetään sellaista profeetallista perfektia, jossa ennustetaan tulevia Jumalan pelastustekoja, ikään kuin ne olisivat jo tapahtuneet. Tällaiseen Jumalan lupausten luottamukseen perustuu myös Jeesuksen kehotus rukouksesta, kun hän meitä opettaa. Kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Jeesus ilmestyy kuitenkin vielä Jerusalemissa ennen Galileassa tapahtuneita ilmestyksiä. Johtuikohan tämä siitä, että opetuslapset olivat vähän hitaita palaamaan takaisin Galileaan kotiin pääsiäisjuhlilta. Hehän olivat tulleet pääsiäisjuhlille ja ainahan sieltä oli tapana palata takaisin kotiin juhlien jälkeen. Heille oli vähän epämukavaa palata kotiin ilman Jeesusta ja joutua ihmisten uteliaiden ja pilkkaavien kysymysten kohteeksi. Pääsiäisen evankeliumin on sisältynyt alun alkaen kaksi menemistä. Ensin enkelit lähettävät naiset menemään viemään ilosanomaa ylösnousemuksesta ja toiseksi he ilmoittavat, että ylösnoussut Jeesus menee heidän edellään. Matteuksen evankeliumissa tulee selvästi esille naisten ilo ja kiire. Ilo on voittanut pelon ja pakeneminen on muuttunut hyvän sanoman kiireelliseksi viemiseksi. Näiden asioiden tulisi kuulua myös meidän pääsiäisen viettoomme. Hyvän sanoman kiireellinen eteenpäin vieminen. Jeesus kulkee edellä, hän on aina edessäpäin. Tätä Uuden testamentin kirjoittajat tarkoittavat kirjoittaessaan, että elämä on Kristuksen seuraamista. Kyse ei ole historiallisen Jeesuksen seuraamisesta, sillä ne matkat Galileassa ja Jerusalemiin on jo tehty. Opetuslasten kokemus oli ainutkertainen. Kysymys on korotetun Kristuksen seuraamisesta, sen Herran, joka on henki, Jeesus ei ole vain menneen ajan henkilö, vaan hän on nyt hetken ja tulevaisuuden henkilö. Ja mekin saamme hänet kohdata henkilökohtaisesti nyt ja tulevaisuudessa, sanassa ja sakramentissa. Aion käsitellä tässä saarnassa kolmea näkökulmaa tähän saarnatekstiin. Ensimmäinen näkökulma on se, että Jeesuksen ylösnousemus on oikeasti totta. Ylösnousemuksen epäämättömin todiste on se, että Jeesuksen ruumista ei ollut myöskään hänen vastustajillaan. Vaikka he väittivätkin opetuslasten varastaneen Jeesuksen ruumiin, niin se vaikuttaa mahdottomalta, kun katsotaan sitä tilannetta, missä opetuslapset olivat Jeesuksen kuoleman jälkeen. Kun Paavali toisella lähetysmatkallaan saapui Ateenaan, niin kuulijat luulivat hänen julistavan kahta jumaluutta, nimittäin Jeesusta ja Anastasista. Kreikan sana Anastasis tarkoittaa ylösnousemus. Ja Paavalin julistus keskittyi niin voimakkaasti Jeesuksen ylösnousemukseen, että ateenalaiset erehtyivät luulemaan ylösnousemusta jumalattareksi, jota Paavali palvoi Jeesuksen ohessa. Tässä korostuksessaan Paavali oli samoilla linjoilla kaikkien muiden varhaisten kristillisten julistajien kanssa. He toistivat alituisen, että Jumala on herättänyt Jeesuksen kuolleista. Ateenan filosofian ymmärtäessä, mitä Paavali Anastasiksella tarkoitti, jotkut pilkkasivat sitä järjettömyytenä, mutta jotkut halusivat tietää lisää ja muutamat tulivat vakuuttuneeksi. Samoin on nykyäänkin. Monet vain mielessään virnistelevät päättömälle ajatukselle, että Jeesus ruumillisesti lähti haudasta ja ilmestyi elävänä monille seuraajilleen ennen salaperäistä katoamistaan maan päältä. Joitakuita asia kiinnostaa, mutta he pysyttelevät ulkopuolella. Mutta monille kuitenkin, kuten Paavalille ja hänen muutamalle ateenalaiselle käännynnäiselleen, ylösnousemus on ylivertaisesti historian tärkein tosiasia, luja kallio, jolle heidän uskonsa rakentuu. Joskus väitetään, että kristillisen kirkon kasvu ja jatkuva elossa pysyminen on paras todiste Jeesuksen ylösnousemuksen todellisuudesta. Ensimmäiset kristityt tuskin olisivat asettaneet ilmeistä valhetta saarnansa keskukseksi ja väittäneet eläväksi miestä, jonka tiesivät kuolleeksi ja haudatuksi. Heidän sanomansa voitti monia puolelleen sekä selvisi hengissä vihamielisyydestä sekä suoranaisesta vainosta. Ja tätä on vaikea sovittaa yhteen sen kanssa, että se olisi tietoista mielikuvituksen tuotetta. Jos Jeesuksen tarina olisi päättynyt hautaan, on vaikea uskoa, kuinka koko kristinusko olisi saanut ilmaa siipiensä alle. Ja ajatelkaa nyt esimerkiksi opetuslapsia siinä tilanteessa silloin pääsiäislauantaina, ennen kuin oli pääsiäinen, niin missä tilanteessa he olivat siellä lukittujen ovien takana peloissaan. Vaikea kuvitella, että siitä lähtisi uusi ilosanoma leviämään, valottamaan koko maailmaa. Täysin ristiriitasta. On huomattava, että Jeesuksen opetuslapset eivät odottaneet mitään ihmettä haudalla. Siksi kaikki, mikä tapahtui, oli heille suuri yllätys. Suuri ilo ja pelko valtasi heidän mielensä. Ja tässä hämmennyksessä he juoksevat kahteen suuntaan. Naiset pois haudalta, kuten Markus kertoo, ja apostolit haudalle, kuten Luukas ja Johannes kertovat. Haudalta vieritetty kivi, tyhjä hauta ja kääriliinat olivat heille ensimmäinen merkki tapahtuneesta. Ja sitä kai merkitsee Johanneksen evankeliumin sanat Pietarista ja Johanneksesta, että he näkivät ja uskoivat, mutta se ei vielä avannut heille uskoa Jeesuksen ylösnousemukseen. Tarvittiin lisäksi myös henkilökohtainen kohtaaminen Jeesuksen kanssa. Nuo ensimmäiset ylösnousemuksen merkit olisivat jääneet ilman merkitystä, jos ei olisi annettu muuta todistusta. Mikään ulkonäinen merkki nimittäin ei voi vakuuttaa etsivää ihmistä. Hän tarvitsee sokeiden silmien avaamista siltä, jolla on valta avata sokeiden silmät. Ja näin myös tänä aikana. Toinen näkökulma opetukseni on se, että on totta, että Jeesus nousi ylös. Mutta meidän on vaikea uskoa sitä, koska sillä on niin vähän kosketuskohtaa meidän elämämme käytännössä. On toisaalta vaikea puhua ja opettaakin ylösnousemuksesta. Siinä puhutaan asiasta, jossa meillä ei ole suoraa kosketuskohtaa eikä henkilökohtaista kokemusta. On kuin katselisimme jotain korkeaa vuoren huippua sen alapuolisesta laaksosta. Voimme nähdä huipun piirtyvän taivasta vasten, mutta emme näe sen yksityiskohtia tai siitä, mitä sen päällä on. Samoin meidän on vaikea ymmärtää asioita, jotka ovat meidän oman luonnonlailla järjestetyn maailman ulkopuolisia. Tämä asia näkyy myös evankeliumeissa. On merkille pantavaa, että Matteuksen evankeliumissa kiiras torstai- ja pitkäperjantain tapahtumia kuvataan paljon perusteellisemmin kuin itse ylösnousemusta ja ilmestyskertomuksia. Ja tässä näemme, kuinka keskeistä on ristin sovituksen sanoma jo ihan siellä alkulähteillä. Sen valossa Jeesuksen ylösnousemus myös nähdään oikeassa valossa. Turhaan ei ole risti noussut uskomme keskukseen. Jeesuksen kärsimyksen korottaminen perustuu myös Jeesuksen omaan opetukseen, ihmisen pojan tiestä Herran kärsivänä palvelijana ennen korottamistaan taivaan kunniaan. Ja samalla tavalla Paavalin kirjeissä on myös samanlainen ristin teologinen keskus. Kristillisen uskon keskeisimmät kohdat, Jeesuksen sovituskuolema ja ylösnousemut, olivat hänen lähimmillekin opetuslapsilleen tosiaan täysin käsittämättömiä. He olisivat jääneet epäuskonsa ja kuoleman varjoon, jos Jumala itse ei olisi avannut heille suljettuja ovia. Suuri hämmennys niin Kolkataan kuin pyhän haudan tapahtumista osoittaa, kuinka mahdotonta ihmisjärjelle on ottaa vastaan Jumalan pelastustekoja. Opetuslapsia yhdisti pitkän perjantain jälkeen vain suuri murhe ja pelko, mikä lukitsi heidät ovien taakse. Risti oli riistänyt heiltä kaiken uskon ja toivon. Suuri kivi ei ollut vain haudan suulla, vaan myös heidän sydämensä päällä. Ja sellaisia kiviä ei pysty siirtämään kuin Jumala yksin. Pitkä perjantai ja pääsiäinen kuuluvat kiinteästi yhteen. Ylösnoussut voidaan tuntea vain hänen haavoistaan. Juuri ne osoittavat, että Nasaretin Jeesus ja ylösnoussut Kristus ovat sama henkilö. On tärkeää huomata, että hän esittäytyy myös Paavalille Jeesus nasaretilaisina Damaskoksen porteilla. Niin silloin kuin nytkin monet ankkuroituvat suljettuun todellisuuskäsitykseensä, valitettavasti myös monet teologit asettelevat omia vartioitaan Jeesuksen haudan suulla ja sinetöivät haudan tieteen nimissä esittämällä erilaisia hypoteeseja siitä. Luullaan, että kun kristinuskosta poistetaan sen ihmisjärkeä loukkaavat kohdat, niin silloin ihmisille rakennetaan siltoja sen omaksumiseen. Mutta mitä jää jäljelle sellaisesta kristillisyydestä, josta on kuorittu pois kaikki ylijärjellinen, Jumala ja ihmeet, Jeesuksen ylösnousemus? Eikö se vain johda tämmöiseen humanismin erääseen alalajiin, kristilliseen humanismiin? Silloin kaikki on sallittua, koska on olemassa, että kaikki on vain olemassa ihmisten ajatuksia Jumalasta ja ihmisten välisiä sopimuksia käyttäytymisestä. Silloin ihminen on kaiken mitta ja ihminen riittää. Voisin tässä väliin kertoa pienen kevennyksen tässä saarnassa. Olette ehkä kuulleet joskus tarinan siitä, miten eri maissa käyttäydytään maan omien lakien mukaan. Kerrotaan, että Saksassa kaikki on kiellettyä, mikä ei ole laissa sallittua. Sen sijaan Ranskassa kaikki on sallittua, mikä ei ole laissa kiellettyä. Kerrotaan, että Venäjällä puolestaan kaikki on kiellettyä, myös se, mikä on laissa sallittua. Mutta Italiassa, siellä on kaikki sallittua, varsinkin se, mikä on laissa kiellettyä. Surullisena joutuu toteamaan, että meidän kirkkomessa eletään tämän Italian mallin mukaisesti. Kaikki on sallittua, ja varsinkin se, mikä on Raamatussa kiellettyä. Palataan takaisin tekstiin. Päivän evankeliumiteksti kertoo Jeesuksen haudan vartioinnista. Opetuslasten tullessa haudalle kivi oli jo vieritetty pois. Vain vartijat ovat saattaneet olla sitä näkemässä. Joka tapauksessa he tulivat kauhistuneena ja pyörällä päästään ylipappien luo raportoimaan tapahtuneesta. Voisi olettaa, että kaikki tämä olisi avannut Jeesuksen vastustajien silmät, mutta kävi juuri niin kuin Jeesus itse sanoi opettaessaan rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Siinä rikas mies kääntyi isä Abrahamin puoleen rukoilleen, että tämä lähettäisi Lasaruksen maan päälle varoittamaan viittä veljeään, jotka elivät yhtä kiittämättöminä ja jumalattomina kuin hän itse oli elänyt. Mutta Abraham sanoi, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot heitä. Rikas mies tiesi hyvin, miten täydellisen välinpitämättömiä hänen veljensä olivat siitä, mitä Raamattu sanoi. Hän sanoi, mutta jos joku kuolleiden joukosta menisi heidän luokseen, he kääntyisivät. Abraham kuitenkin lausui katkeran totuuden. Jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleesta. Ehkä tämä selittää, miksi Jeesus ilmestyi vain opetuslapsilleen eikä koko kansalle. Siitä ei olisi ollut mitään hyötyä. Ei ole olemassa mitään, mitä ei voisi selittää olemattomaksi, kun ei halua nähdä totuutta. Jos Kristus todella on noussut kuolleista, on olemassa vain yksi oikea arvollinen ja mahdollinen tapa elää, nimittäin hänen opetuslapsenaan, seuraajanaan ja palvelijanaan. Opetuslapset olivat valmiit tekemään tämän johtopäätöksen, mutta voidaan myös ajatella ja toimia aivan vastakkaisella tavalla. Jonkun mielestä voi tuntua niin kohtuuttomalta, mahdottomalta ja vastenmieliseltä antaa Jeesukselle se, mikä hänelle kuuluu, ettei mikään voi tällaista ihmistä vakuuttaa, ei edes ylösnousemus. Ja näin oli käynyt ylipapeille. Heidän mielestään Jeesus ei voinut olla oikeassa. He ajattelivat, että ylösnousemuksen täytyy liittyä jonkinlainen petos. Tai ehkäpä kaikki oli vain pimeyden voimien työtä. Ihmisiä piti varjella tältä petokselta. Niinpä he menettelivät, niin kuin Raamatussa kerrotaan. Paavali sanoo ensimmäisessä korintolaiskirjassa, mutta ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta, turhaa on myös teidän uskonne. Silloin nähdään, että olemme antaneet Jumalasta väärän todistuksen, kun olemme väittäneet hänen herättäneen Kristuksen. Mitä hän ei siis ole tehnyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Jos Kristuksen ylösnousemus otetaan pois kristillisestä perinteestä, voidaan kyllä yhä poimia ja liittää siihen joukko kaikenlaista ajattelemisen arvoisia käsityksiä Jumalasta ja ihmisestä, ihmisenä olemisesta ja ihmisen tehtävästä, jonkinlainen tämmöinen uskonnollinen maailmankatsomus tai humanistinen sellainen, mutta kristillinen usko on silloin kuollut. Jeesus olisi siinä tapauksessa epäonnistunut uskonnollinen persona, joka epäonnistuneenakin säilyttää suuruutensa ja voi pakottaa meitä ajattelemaan, olemaan esimerkkinä, ja silti hän pysyy puhtaasti inhimillisellä tasolla ja hänen auktoriteettinsa ulottuu vain niin pitkälle kuin se meistä tuntuu sopivalta ja varteen otettavalta. Tällöin Jeesus ei enää ole mittapuu. Mittapuuna on enää oma harkintamme, joka valitsee hänen perinnöstään sen, mikä meistä näyttää hyödylliseltä. Se taas merkitsee, että ylin päätösvalta on meillä itsellämme. Mutta koska Jeesus on ylösnoussut, on tapahtunut jotakin todella uutta. Sellaista, mikä voi muuttaa maailman ja muuttaa ihmisen tilanteen. Nyt Jeesus on se mittapuu, johon voimme luottaa. Jumala on todella ilmaissut itsensä. Jeesuksen ylösnousemuksessa Jumala on avannut uuden olemistodellisuuden ja ulottuvuuden, joka murtaa meidän maailmamme rajat, ajat ja paikan. Kolmantena näkökulmana saarnassani on se, että mitä seurauksia Jeesuksen ylösnousemuksesta on meille. Jumala on katsonut hänet vanhuskaaksi ja herättänyt kuolleista. Tämä todistaa sen, että se mitä Jeesus sanoi on totta. Se mitä hän opetti, niin se on totta. Jeesus on Messias, Kristus. Enkeli kertoi tämän ensimmäisenä, koska ihmiset eivät sitä ymmärtäneet, eivätkä sitä odottaneet. Hän on Jumala ja hänellä on valta yli kuoleman. Tämä Jeesuksen ylösnousemus on kuin sinetti, joka vahvistaa kaikki Jumalan lupaukset hänessä. Hänessä Jumala antoi uuden sisällön monelle asialle. Hänessä Jumala teki uuden liiton ihmisten kanssa. Jeesus on noussut kuolleista esikoisena kuolemaan nukkuneista. Koska hän on noussut kuolleista, niin hänellä on valta lupauksensa mukaan herättää myös meidät kuolleista viimeisenä päivänä. Koska hän on voittanut kuoleman, hän on myös sovittanut meidät Jumalan kanssa. Kaikki on häneltä saatavaa lahjaa. Jos Jeesuksen ylösnousemus olisi ollut vastaava kuin Lasaruksen, jonka Jeesus silloin maan päällä ollessaan herätti, niin sillä ei olisi ollut tämmöistä yleistä universaalia merkitystä. Sillä Lasarus, kun Jeesus oli hänet herättänyt, palasi tämän ylösnousemuksen jälkeen ihan normaaliin elämään. Söi, nukkui, aikoinaan sitten sairastui ja kuoli. Mutta Jeesuksen ylösnousemuksen kohtaaminen todistaa sen, että Jumala on luonut uuden yliluonnollisen todellisuuden, joka ylittää meidän tietomme ja kokemuksemme, eli meidän materiaalinen ja aikaan sidotun maailmankuvamme. Ja tätä viestiä hänestä tulee viedä eteenpäin kaikille kansoille. Kun Jeesus asetti ehtoollisen kiirastorstai-iltana, hän saattoi kiittää jo etukäteen taivaallista isänsä kuulluksi tulemisesta. Hän kiitti jo edeltäpäin siitä, että isä ei jätä häntä kuolemaan, viitaten psalmiin 16, jota hän käytti siinä rukouksena. Hän kiittää ylösnousemuksen lahjasta ja saattoi sen perusteella antaa jo nyt leivässä ja viinissä ruumiinsa ja verensä vakuutena ylösnousemuksesta ja ikuisesta elämästä. Varmana siitä, että hänen rukouksensa kuullaan, Jeesus jo viimeisellä aterilla ojensi opetuslapsille ruumiinsa ja verensä ylösnousemuksen lahjana. Risti ja ylösnousemus kuuluvat yhteen ja kuuluvat ehtoolliseen. Mutta koska Jeesuksen lahja keskeisesti perustui ylösnousemukseen, täytyy apostolien ehtoollisen vieton kytkeytyä ylösnousemuksen muistoon. Se todistaa kanssa niin kuin sitä, sen merkityksestä jo alkuseurakunnassa. Tällä tavalla pääsiäinen kytkeytyy myös meidän ehtoolliseen viettoon, johon tässä saamme vähän myöhemmin käydä. Antakaamme Jeesuksen ylösnousemus todellisuuden vallata meidänkin mielemme. Ajatelkaa, mitä kaikkea se meille merkitsee ja mitä kaikkea siitä seuraa. Käsittelin tässä saarnassa kolme asiaa. Ensimmäinen oli siis se, että Jeesuksen ylösnousemus on oikeasti tapahtunut. Toinen asia on se, että ylösnousemusta on vaikea käsitellä, koska se ylittää ymmärryksemme. Ja kolmas asia opetuksessa oli se, että Jeesuksen ylösnousemus mahdollistaa elämässämme aivan uuden todellisuuden. Rukoillaan. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä Jeesuksessa Kristuksessa, me ylistämme sinua siitä, että lähetit Jeesuksen tänne meidän tähtemme sovittamaan meidät, ja että meillä on nyt avattu uusi todellisuus hänen ylösnousemuksessaan. Auta, että ottaisimme hänet vastaan uskossa. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.